Бүгүн кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 15 апрель бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын экономикасы жыл башынан бери 9.4% төмөндөдү. Экономиканы көтөрүү үчүн кандай аракеттер жүрүп жатат?
Азыр экономиканы азыр оңдош кыйын да. Аларга жаңы конституциялар балким ошонуңар оңдоп берет.
Иран бийлигинин уранды байытуу планы батыштагы өлкөлөрдүн тынчсыздануусун жаратты.
Ирандын уранды 60% чейин байытуу боюнча чагымчыл билдирүүсүнө өтө олуттуу мамиле кылабыз.
Ошондой эле 13 жылдан бери мектеп окуучуларын айылдарынан Чолпон Ата шаарына ташыган пенсионер жөнүндө маекти да уга аласыздар. Ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасан Калпарам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Рахмат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Анда Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү кандайдыр бир мүлкү бар же жогун аныктоо үчүн чет өлкөлөргө суроо талаптары жөнөтүлүп, жооптор алынганы белгиленди. Ага ылайык, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү Назгүл Кыдыралиева.
Бирок аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтерине ылайык, Райымбек Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарына келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер тапкан эмес. Андан сырткары Райымбек Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ар кандай кыймылсыз мүлктү сатып алуу фактыларын тасталган эмес.
Деди Назгүл Кыдыралиева. Атайын кызмат Матраимовду 2021 жылдын 18 февралында кылмыштуу кирешени адалдоо фактысы боюнча козголгон иштин алкагында кармап камакка алган. Ал Бишкектеги номер 47 колонияда кармалып турган эле. Атайын кызмат аталган сотко чейинки териштирүүнү баштоого Азаттык радиосунун Матраимовдун Дубайда кымбат баалуу мүлкү бар экени тууралуу журналисттик иликтөөсү негиз болгонун тараткан билдирүүсүндө кошумчалаган. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев парламентте тергөө менен кызматташуу боюнча келишим түзүү өзүн актабаганын айтып чыкты. Ал жогорку кеңеште сүйлөп жатып, тергөө менен келишим түзүүнү айыпкерди актап, аны куткарып кетүүгө ылайыкташкан ыкма деп айыптады. Кыргызстанда 2019 жылы жаңы жазык кодекси иштей баштаган. Ага ылайык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим түзүп, жаза чарасы жумшартылат. Кылмышка шектүү тарап бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Депутат мурдагы кодекске кайтып келүү демилгесин көтөрдү. Чүй облусунун Прегородная айыл өкмөтүнүн имаратында уюштурулган нааразылык акциясы аяктады. 10 чакты айыл айыл өкмөтүнүн жанына чогулуп, насия маселесин чечип берүүнү өтүнүштү. Жана алар эгер талаптар аткарылбаса, өздөрүнө өрт коюуга чейин барарын билдиришкен. Алардын айрымдары чындында эле үстүнө бензин чачып, жанына от жандыруучу каражаттарды алып олтурушкан. Аялдар пандемия учурунда жумушсуздук күчөгөнүн, ошонун айынан эл насияларын төлөй албай кыйналып жатканын белгилеп, банктардын насия боюнча пайызын төмөндөтүүнү, же болбосо такыр эле жоюп салуу талаптарын коюшкан. Түркмөн президенти эми мыйзам чыгаруу бийлигинде башкарат. Анын талапкерлигин Түркмөнстандын Калк маслихаты төрагалыгы бекитти. Президент Курбанкулу Бердимухамедов Калк маслихатынын төрагалыгына дайындалганын биринчи жыйында өзү жарыялады. Ошентип аткаруу бийлигин башкарган президент Курбанкулу Бердимухамедов эми бир эле учурда өлкөнүн мыйзам чыгаруу бийлигинде жетектей турган болду. Мамлекеттик телеканал көрсөткөн Калк маслихатынын 14 апрелдеги жыйынында 28 мартта кыйыр добуш берүү аркылуу тандалган жана президент өзү дайындаган парламент мүчөлөрүнүн тизмеси да бекитилди. Калк маслихаты Түркмөнстан парламентинин жогорку палатасы болуп саналат. Анын курамы 56 депутаттан туруп, 8 президент өзү дайындайт. Түркмөнстандын баш мыйзамы боюнча президенттик менен парламенттик төрагалыгын бир эле адамдын аткарышына тыюу салынган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Дарега Азаттык жеке торг эми 16-апрелге карата аба ырайы менен таанышып алалы. 16-апрелде түнкүсүн Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 0-5 чейин градус жылуу болмокчу. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 23-25 градус жылуу болору күтүлүүдө. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын экономикасы жыл башынан бери 9.4% төмөндөдү. Мунун ичинде өндүрүш, курулуш, соода жана башка тармактар ылдыйлап жатат. Өкмөт экономиканы турукташтыруу үчүн реформалар кабыл алынып жаткандыгын билдирүүдө. Эл аралык институттар болсо, өлкөнүн көрсөткүчтөрү 1-2 жылда барып калууна келээрин болжолдоп жатышат. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Жылдын алгачкы кварталынын жыйынтыгын адаттагыдай эле улуттук статистика комитети чыгарды. Сандар кубантаарлык эмес. Комитеттин өкүлү Рыскелди Өмүралиев толугураак маалымат берди.
Ички дүйнө продукт 2021 жылдын январ мартында алдын ала баалоо боюнча өткөн жылдын январ мартына салыштырмалуу 9.4% төмөндөө менен 118 миллиарддан ашык сомду түздү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүйнө продуктунун көлөмү 106 миллиардка жакын сом өлчөмүндө түзүлдү жана өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.5% кыскарды.
Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү. Ал экономиканын эң негизги көрсөткүчү катары каралат. Ар бир завод, фабрика, ишкана, цех, ферма же жеке жарандар чыгарган нерселердин баары мына ушуга кирет. Демек 3 айдын жыйынтыгын деталдуу карасак, өнөр жай өндүрүшү, кендерди казып алуу, курулуштар 17, 18, 19% төмөндөгөн. Дүң жана чекене соода жүгүртүү 11% ылдыйласа, айыл чарбасы гана 0.9% өсүш менен чыккан. Өкмөт бул жагдайды түзөп кетүү үчүн болгон аракеттерин көрүп жатканын байма-бай кабарлоодо. 14-апрелде экономиканы турукташтыруу боюнча планды талкуулоо боюнча кеңешмеде Улукбек Марепов мындай деди.
Бизге жарандар үчүн реалдуу пайда алып келүүчү реформалар керек. Экономиканы турукташтыруу боюнча планда кооз сөздөргө жол берилбестен, ал иштүктүү жана реалдуу болушу керек. Өзгөчө басым бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүгө жасалышы тийиш,
деп айткан кеңешмеде Улукбек Марепов. Өкмөт өзү алгачкы планында быйыл ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 5% болот деп расмий болжол кылган. Ал тургай оптимисттик планда өсүү 10% чейин жетет деген да эсеп бар болчу. Биринчи кварталдын көрсөткүчтөрү тескерисинче ушунча көлөмдө артка кеткенин көрсөтүүдө. Арине, өкмөттө да, эл аралык институттарда да жарым жылдыктын же жылдын жыйынтыгында өсүш болот деген жоромол бар. Анткени былтыркы жылдын көрсөткүчү төмөн болгон. Мындан кийинки жыйынтыктар так ошол сандарга салыштырыла баштайт. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Накви мурдараак Азаттык радиосуна берген интервьюсунда мындай болжол берген эле.
Болжолдорго караганда 2021 жылы реалдуу ички дүң продукция 3.10-8% жогорулайт. Бул кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы активдүүлүктүн эсебинен камсыз кылынат. Экономика пандемияга чейинки өз калыбына 2023 жылга чейин жете албайт.
Улуттук статистика комитети кабарлагандай, 2020 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү 598 миллиард сомду түзүп, 8.6% артка кеткен. Экономист Айылчы Сарыбаев кепке кошулду.
Эми негизи өзүбүздүн экономикабыз слабый болчу. Анан ошол слабый экономиканы азыр кайра ошону кайра оңдош кыйын да. Билбейм эми кандай кыласыңар, баарыңар жаңы конституцияңар, балким ошону кайра оңдоп береби.
Ушул айдын башында эл аралык валюта фонду Кыргызстанды COVID-19 вирусуна каршы эмдөөнү тездетүүгө чакырган. Уюм эгер калкты вакцина менен камсыздоо кечеңдесе, экономиканын калыбына келиши дагы артка жылаарын эскерткен. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө 29 мартта башталган. Бирок андан бери 3000 жетпеген киши гана эмделди. Эрнист Норматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул эле теманы маек менен улантабыз. Ички өнүмдүн төмөндөө себептеринин негизгилери кайсылар жана абалды өзгөртүү мүмкүнбү? Өкмөт алгач эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова, эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен маектешти.
Негизги себептерди атап көрсөк, албетте бул биринчиден пандемия, сатып алуучу жөндөмдүүлүк дагы түштү. Элдин капчыктары азайды. Экинчиден, албетте, саясий окуялар. Ошондой эле азыркы учурда болуп жаткан инвестиция ишкерлерге кепилдиктеринин аздыгы, күчөп жаткан басым, кысым. Дагы бир орчундуу себептерден бири бул пандемияга байланыштуу жана чек аралардын чектөөлөрү. Кытайдан келип жаткан, Казакстан аркылуу келип жаткан товарлар мурункудай өтпөй, көп экономикалык ишмердүүлүк токтоп калып атат, же болбосо кыскартылып жатат да.
Сиз жогоруда пандемияга байланыштуу негизги себептердин бири деп айттыңыз. Башка өлкөлөр бул көрүнүштүн кесепеттерин азайтуу боюнча чараларды көрүп жатышканын биз билебиз. Кыргызстанда ошондой чараларды байкап жатасыздарбы?
Туура айтасыз, бизде кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде экономикалык ылдыйлар көбүрөөк. Аны дагы ачык айтышыбыз керек. Албетте, мындай жөн отурбай, пандемияга шылтабай, ар дайым өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жатабыз. Белгиле чогуу иштешели, тилекке каршы антикризистик пандемияга байланыштуу колдоо өкмөт тарабынан мындай жетиштүү болгон жок деген ой пикирлер көп айтылып жатат. Жеткиликтүү кредиттер боюнча колдоо көрсөтүлгөн өкмөт тарабынан. Эң негизги колдоо катары салык жана башка төлөмдөр боюнча отсрочка берилген, кийин төлөсүңөр деп. Бирок салык боюнча бошотуулар берилген жок. Мисалы, олуттуу колдоо дагы жетиштүү деңгээлде болгон жок. Ошол боюнча биз айтып жүрөбүз. Эң биринчиден биз коопсуздукту орнотушубуз керек деп. Бул бир ишкерлерге дагы жана жалпысынан коомчулукка. Экинчиси, ашыкча бюрократиядан айрылтып, аракорчулуктан бошотуп, ишкерлерди, коомчулукту жана аткезчилик менен күрөшүп, чек ара маселелерин чечип, товарларды тынымсыз өткөрүүгө бир жардам беришибиз керек деп айтты. Анан үчүнчүдөн, дүйнө жүзүндө колдонулган реформалар дагы арбын, бардык жол жоболорду жөнөкөйлөтүү, мамлекеттин экономикага болгон кийлигишүүсүн азайтуу. Бизде азыр көп эле кийлигишүү болуп жатпайбы? Бул дүйнө жүзүндө белгилүү нерселер, белгилүү реформалар.
Сиз мына санап өттүңүз, өкмөт сиздердин айтып жаткан сунуштарды ишке ашыруу үчүн эмнеден башташ керек элементардуу түрдө, мисал үчүн?
Биринчиден, саясий эрк болуш керек. Ошол саясий эркти аткарганга тийиштүү кадрлар болушу керек. Экономиканы билген, түшүнгөн, процесстерди билген, кесипкөй, таза кишилер болуш керек.
Ошондой кишилерди, кадрларды көрүп атасызбы, мисал үчүн, сиз азыр?
Тилекке каршы андай кадрлар аз эле. Бирок бар кээ бир учурда. Андан сырткары ошол кадрларга бир мүмкүнчүлүк дагы түзүш керек иштегенге. Себеби көп учурда мисалы мыйзамдар жакшы эле болчудай, бирок аларды аткарууда маселелер көп. Анан ошол мыйзам аткарылбаган күндө ишкерлер дагы, элдер дагы ишенбей, бизди эртең ким коргойт, кандай болот деп же көмүскөгө кирип жаткан учурлар көп, же болбосо капиталын сыртка чыгарган учурлар да жок эмес. Мынакей бизде келип жаткан инвестициялардын көлөмү 2020 жылдын жыйынтыгында 2 эсе азайды.
Сиз жана биринчи кезекте коопсуздук деп айттыңыз. Коопсуздук кандайча камсыздалышы керек?
Ошол ишкерлерди тийбеши керек да. Жөнү жок текшерүүлөрдү уюштура коюп, жөнү жок жана тергөө иштерин баштап, ошонун баарын биз чектешибиз керек да. Себеби азыркы учурда көп ишкерлер өз ишин жасабай, ошол текшерүүлөргө, башка аракеттерге жооп берип жүрүшөт да, кабинеттерди аралап. Мамлекеттин эң негизги функциялардын бири бул талаш тартыштарды жөнгө салуу. Эгерде ишкерлердин ортосунда, башкалардын ортосунда суроолор бар болсо, маселелер, ошолорду адилеттүү чечкенге аракет кылышы керек да мамлекет. А бизде азыр сот системасына болгон ишенимди билесиздер, ишеним төмөн эле.
Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 9% төмөндөшүн канчалык кооптуу сигнал катары кабыл алышыбыз керек?
Бул абдан эле кооптуу сигнал. Мынакей дүйнөлүк банк дагы айта кетти, 2020 жылдын жыйынтыгында алардын баамында 700 000 бизде жакырчылык өсүптүр да, 700 000 кишиге. Быйылкы жылы дагы 100 000 киши кошулат деп атышат. Анан мына 2020 жылдын статистикасын алсак, 70 000 иш орун түзүлсө, 72 000 иш орун жокко чыгарылыптыр да, ликвидация болуптур. Ыкчам түрдө экономика менен алектенишибиз керек, саясий процесстерди бүтүрүп, баарын бүтүрүп экономика менен алектенишибиз керек, вакцинацияны тезирээк жасашыбыз керек.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз экономикасынын акыркы абалы тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен маекти уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Азыр болсо Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Соңку Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев тергөө менен кызматташуу боюнча келишим түзүп, өзүн актабагандыгын билдирип, башка сунуштарын берүүдө. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамбетов эми мыйзам чыгаруу бийлигин дагы өзү башкармакчы. АКШ аскер кемелерин Кара деңизге киргизүүдөн баш тарткандыгын Түркия бийлиги айтып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын толугураак версиясын биздин сайттан дагы таанышып алсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди жандантуу сүйлөшүүлөрү бүгүн башталууда. Бул жолугушуу Тегеран Натанздагы өзөктүк заводко чабуулга жооп катары уранды 60% чейин байытууга камынып жаткан учурга туш келди. Иран бийлигинин мындай билдирүүсүнө өзөктүк келишимдин башка катышуучулары тынчсызданып турат. Кененирээк алдыдагы макалада. Австриянын борбору Венада Иран жана дүйнөнүн ири 5 державасынын өкүлдөрү 2015 жылы кол коюлган өзөктүк программаны жандантуунун жолжоосун талкуулаган жатышат. Конструктивдүү сүйлөшүүлөр деп аталган жолугушуунун биринчи айлампасы апрелдин башында Венада өткөн. Ага 6 жыл мурдагы келишимдин АКШдан башка катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Ирандын өкүлдөрү барышкан. Бирок бул жолку сүйлөшүү алдында Ирандын бийлиги кийинки аптадан тарта уранды 60% чейин байыта баштаарын жарыялады. Мындай кадамды Тегеран Натанздагы өзөктүк ишканага жасалган диверсиялык аракетке жооп деп сыпаттап жатат. Иран өзөктүк заводдогу 11 апрелге караган түндөгү авария үчүн Израилди айыптап келүүдө. Өзөктүк келишимдин шартына караманча каршы келген Ирандын мындай планы соңку сүйлөшүүлөргө тоскоол болбойбу деген чочулууну жаратууда. Ансыз деле 14 апрелде Улуу Британия, Франция жана Германия Ирандын 60% чейин уран байытабыз деген билдирүүсүнө терең тынчсыздануусун билдирди. Бул үч өлкө Тегерандын акыркы билдирүүсү конструктивдүү жана ак ниет сүйлөшүүлөргө каршы келет деп белгиледи. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен болсо Тегерандын соңку билдирүүсүн чагымчыл деп атап,
Ирандын уранды 60% чейин байытуу боюнча чагымчыл билдирүүсүнө өтө олуттуу мамиле кылабыз. Аны жокко чыгаруу үчүн 5+1 тобу биримдикте болуп биригиши керек. Бул кадам Ирандын өзөктүк келишим боюнча олуттуу мамилесине көлөкө түшүрөт
деп билдирди. Буга карабай Ирандын бийлиги өз позициясын келишимдин башка катышуучуларына таңуулоду. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хамени өзөктүк келишим кайрадан жанданыш үчүн АКШ алгач Ирандын шартын аткарып санкцияларды алышы керектигин дагы бир жолу кайталады.
Алгачылар биз айткан шартты аткарыш керек. Ал шарттар аткарларына көзү жеткен соң биз алар талап кылган нерсени аткарабыз.
Өзөктүк келишимдин шартына ылайык Иран уранды байытууну 3.67%ден өткөрбөөгө милдеттенип алган. Бирок 2018-жылы бул келишимден Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трамп бир тараптуу чыгып, санкцияларды калыбына келтиргенден кийин Иран уран байытууну 20%ге жеткирерин жарыялаган. Эми уранды 60%га чейин байытууга белсенип жаткан Тегеран өзөктүү курал өндүрүүгө жакындап калды. Уранды аскердик максатта колдонуу үчүн аны 90%га чейин байытуу керек болот. Бирок буга чейин Ирандын бийлиги уранды тынчтык максатта гана колдонуу ниети бар экендигин байма-бай билдирип келген. Тегерандын батыш өлкөлөр менен мамилесин начарлатууга түрткү болгон Натанздагы уран байытуу заводдогу авария 11 апрелде болгон эле. Иран бийлиги окуяны теракт деп атап, аны Израиль уюштурду деп айыптап келет. Расмий Тель-Авив болсо бул ишке катышы бары жогун растаган да, төгүндөгөн да жок. Бирок бир нече израилдик маалымат каражаттары чалгындагы атын атаган булактарга таянып, Ирандын өзөктүк жайына диверсиялык чабуулду Масад чалгын тобу ишке ашыргандыгын жазып чыккан. Иран парламентинин депутаты Али Риза Закани чабуулдан улам заводдогу бир нече центрифуга жабыркап, айрымдары ишке жарабай калгандыгын билдирген. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезити өз булактарына шилтеме берип, израилдик чалгынчылардын чабуулунун артында Натанздагы заводдогу уран байытуу кеминде 9 айга чейин токтоп ошо мүмкүн экендигин кабарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык. Урматтуу карман, уктуруубузду аймактан келген баян менен улантабыз. Базар Коргон районунда окуучуларды чатырда окутууга уруксат берилген жок. Санитардык нормалар сакталбайт деген негизде окуучулар кайрадан аралыктан окуй турган болушту. Ата-энелер балдарынын онлайн билим алуусуна нааразы болуп, жеткиликтүү билим албай калып жатканына кабатыр болушууда. Буга чейин Каражыгач айылында мектеп имараты урап баштагандыктан билим берүү токтотулуп, балдарды чатырга окутуу жагы каралып жаткан темага Талгат Абджалил уулу кайрылат.
Качан окуйбуз палаткада деп сурашты. Себеби алар да реалдуу окууну сагынды.
30-мартта бир канча күн тынбай жааган жамгырдын кесепетинен 157 окуучу билим алган Базар Коргон районунун Каражыгач айылындагы Алтай Осмонов атындагы мектептеги класстык бөлмөнүн биринин шыбы урап түшкөн. Ошондон кийин ата энелер балдарын кооптуу мектепке окутуудан баш тартып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн жардам сурашкан. Мектеп директору Жылдыз Исакова.
Буга чейин 1-2 жылдан мурундагы түшүп окуучулар танапис убагында болуп, бактыга жараша балдардын машина түшпөй калды. Балдардын коопсуздугуна биз ар бир балабыздын өмүрүнө кандай кепилдик берет, ким берет буга деп атайын ыйгарым укуктуу өкүлүнө ошо мектепти жаңылап берүү талабында барып кайрылуу жасап келишти.
157 окуучу билим алган Базар Коргон районунун Каражыгач айылындагы мектептин имараты 1965-жылы Ашар жолу менен курулган. Эскилиги жеткен имарат 2014-жылы жараксыз абалга келип, мында балдарды окутууга болбойт деген чечим чыккан. Бирок ага карабастан окуучулар авариялык мектеп имаратында билим алып келишкен. Ата-энелер балдарынын аралыктан билим алуусуна макул болбой, район акими жана облус башчысына чейин кайрылышкан. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн тапшырмасы менен айылга 8 чатыр курулган. Балдарынын билим алуусу начарлап жатканын айткан Каражыгач айылынын тургуну Карим Сундуков жок дегенде жогорку класстарды салттуу билим алууга өткөрүш керек деп айтып жатат.
Онлайн деп атат. Онлайнда биздин чартта вообще туура келбейт. Свет өчөт. Кээ бир жеринде 50% тартса 50% тартпайт. 1.5 ай болсо дагы ушу палаткада окутса 11 бүткөн, 9 бүткөн балдарга жакшы болот да, билим деңгээли жакшы болот.
Айылдык дагы бир тургун Кадыралы Кайназаров аралыктан окууга бир топ тоскоолдуктар бар экенин айтууда. Мында айылда жарык тез өчүп, сыналгыдагы көрүүгө кыйын болсо, интернет жакшы болбогондуктан онлайн билим алууда кыйынчылыктар туулуп жатыптыр.
Телевизиядан берип атат сабактарды деп, телевизиядан биздин санарыбыз бар, күн бүркөлсө бүркөлүп, ачылса ачылып, бир диште бир диштебей калат. Онлайндан бүтүрүүчү класс аттестат ала тургандардын келечек үчүн азыр дагы ушу тополоң менен ушул жерде отурабыз.
Жергиликтүү эл менен район акими, билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, санитардык эпидемиологиялык кызматынын адистери жолугуп, балдардын билим алуусу кандай шартта улантылышы боюнча сүйлөштү. Өкмөттүн 244-чү токтому боюнча окуучуларды чатырга окутуу алгоритмге туура келбейт. Райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы чатырда окутууга уруксат берген жок. Анткени санитардык нормага жооп бербейт дейт. Базар Коргон райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысы Бүажар Абданова.
свет деген достаточно болбойт. Анан парталардын туруштары деле өзүнүн норма талабы бар да, бардыгынчы. Ошонун негизинде талапка жооп бербейт.
Базар Коргон районунун акими Бакыт Козуев болсо, мектеп маселесин чечүүдөн мурда жогорку класстарды салттуу окутуш үчүн жакынкы мектептерге жайгаштырып, окуу жылынын аягына чейин толук кандуу билим алуусуна шарт түзүү керектигин айтат.
Болгон 11-нчи классты 11 окуучу, ал эми 9-нчу классты 15 окуучу бүтүп аттыр. Бул 26 окуучуну жайгаштырганда биз азыр райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте ушул маселени карап атабыз. Эгер ата энелер макул болсо, биз райондун борборуна жайгашкан интернаттарга же кошумча жанындагы мектептерге окутканга аракет кылабыз.
Каражыгач айылынын тургундары жаңы мектеп имаратын куруу маселесин тездетүү талабындагы айтышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, учурда 68 миллион сомдук мектеп имаратынын долбоору даярдалып жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ысык Көлдүк пенсионер Эсенбек Үсөнбаев 13 жылдан бери мектеп окуучуларын айылдардан Чолпон Ата шаардык мектебине ташып келет. Ал балдардын билим алуусуна кошкон салым кийинки татыктуу келечекти камсыз кылат деп ишенет. Элеттик Эсенбек Үсөнбаев менен Дуандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева бир күндү өткөрүп келди.
Айбике, келдиңерби баарыңар? Ким калды? Сезим. Сезим келишин анда чогуу кетели. Күтөбүз ар бирин. Күтүп санап бирден түшүрүп бирден салыпсың калып калбасын деп.
Эсенбек Үсөнбаевдин негизги кесиби айдоочу. Жашы 70ге таяп калган чоң сара ойлук. Пенсионердин күнү 13 жылдан бери таңкы саат 7:00 балдар менен башталат. Ал Өрнөк, Чоң Сарой айылындагы бала бакчага бара турчу жана мектеп окуучуларын Чолпонтадагы мектеп комплексине, бала бакчага жеткирип турат. Айылдардан Чолпон Атага чейин 20 чакырым жол бар.
Бул айылда орус мектеп жок, анан садик жок ал убакта. Анан ушул Чолпон Ата шаарына ташый баштадым, ушул жака сүйлөшүп неберелеримди. Ташып жүргөн кезде кошуналар, баамды кошалабар деп ошолорду ташып атты балдарды. Ошондон көбөйүп отурба дегенде мерс болчу 4 кишилик. Болбойт десем болбой эле ушинтип ташый баштадым да. Ушул анан могу машинени алдым, ушул 18 орунду. Эми мындан ары эми самолет аламбы депти. Ошол
мектептеги балдар эки смен менен окушат. Ошондуктан пенсионер айылдан Чолпон Атага күнүнө 4 жолу барып келет. Айтымда ар бир баланын тилин табыш оңой эмес. Арасында шуук балдар көп.
Кичирээктери жакшы болот да, кичирээктери алып келип тиэмин көрсөтөт. Ата, 5 алдым мына деп ушулар. Анан мен да күлүп калам, молодец деп мактап балдарды. Ушундай да. Анан чоңураактар көрсөтпөйт, ал уже чоңоюп калышты.
Анан майрам сайрам болгондо кээде подарка алып келет. Баягы күнү 23-үндө кыздар мындай бирөөсү мындай китеп, бирөөсү ручка, анан да бирдемесин эме көтөрүп алат, ага эмне сен подарка. Карабайсың, мен ошол балдарга өзүң ыраазы болосуң да. Анан 8-чи мартта мен да бердим ал подарка. Ошол алып келген балдар кыздарга. Ушундай жакшы адамдар бар да, аябай жакшы ата эненин тарбиясын көргөн ушундай жакшы адамдар бар балдар.
Айбике Мээринбекова 10-чу класстын окуучусу. Ал 10 жылдан бери Эсенбек Үсөнбаев менен Чолпон Атага барып келип окуйт.
Бул мектепте биз да Эсенбек айткандай убак менен чыгып, саат 7:30 чыгып, сабактан кийин саат 2:00 келебиз үйгөчү. Бул маршрутка менен биз эң улуу поколениябыз да, ошондой айтып коебуз, эң улууларыбыз бизден өйдөлөр да уже мектепти бүтүп уже кетишти. Айылда мектепте орус немеси жок да, орус тилинде окуйбыз, жалаң кыргызча. Ошон үчүн ата энем гимназия мектебине беришкен, алты классын окуткан мектепке. Эсенбек атаны сагынабыз, уже көнүп калдык аябай бул маршруткага. Башкалар менен көнбөй, уже башкалар деле ташыйт, бирок Эсенбек атага аябай көнүп калдык.
Айылдык окуучулардын ата энелери Эсенбек Үсөнбаевга айлык акы төлөп берип турушат. Аны пенсионер неберелерине жумшап, той топурларга да бергенге жетерин айтат. Аялы Алымкан Ташбаева менен 5 кыз, 2 эркекти тарбиялаган айдоочу азыр 20 неберенин чоң ата таятасы.
Эми иштебей эле кой, карыдын кичине ооруп жүрөсүң десек деле болбойт. Калтырбайт, такыр калтырбайт, коноктон да калат, сааты менен жүрөт. Тойго жалгыз барам. Калып калат. Анан мен эмне бул тойдо жокмун, бул тойдо эмне мен жокмун деп кээде доорусо дагы өтө ооруйт. Ичин баскан бойдон эле кетет, айыгып калат келгенде эле.
эс алууга чыгам дегенге карабай, аны кармап турган окуучулар ата-энелер дагы башка айдоочуларга балдарын бергиси келбегенин айтат. Айылда пенсионерден сырткары дагы башка айдоочулар ушул эле айылдын балдарын мектепке шаарга ташып турушат. 13 жылдан бери тынбай эл агартуучулукка салым кошуп, балдардын жакшы билим алуусуна шарт түзүп келген пенсионер өмүрүнүн акырына чейин кызмат кылууга даяр экенин белгилейт. Окуучуларынын ийгилиги аны шыктандырып, дээм күч берип, карылыкка моюн сунбоого жетелейт. Күндүз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда бар. Өзүңүз окуп, оюңузду комментарийга иретинде калтырсаңыз да болот. Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты. Аны менен Бактасанов Алпардын бир нече көз ирмемден кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 15-апрель бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сияван түрмөгүнө коомдук ишмер Роза Айтматова менен маектүү каласыз.
Тарбия, мектептен окутуу, вуздан окутуу, айылдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү маселени кымтып кетиш керек.
Ошондой эле бийлик сырлары рубрикасына мурдагы айыл чарба министри Карыкбек Асанов жетекчилик кызматта жүргөн кезиндеги сырларына ортоктош болобуз. Берүүнү мен Бактасанов Алпарудамын. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Рахмат. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоодо имараттан тыш берилген жүздөгөн добуштар жокко чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди.
Жалпы 15 участкада 461 добуш жокко чыгарылды. Анын ичинде 15 участканын 6-сы Бишкекте. Ал таасир этпейт.
Бекматовдун айтымында бул мыйзам бузуулар шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасир этпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 10-14 апрелдерде шайлоочулардан, саясий партиялардан, жалпы иш, клооп медиа уюмдарынан Бишкек боюнча 54 арыздаттануу келип түшкөн. Алардын негизинде 7 шайлоо участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Азыр Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы жогорудагы эки уюмдан жана Айкөл Кыргызстан, Реформа, Ыйман Нуру, Социал Демократтар, Патриот саясий партияларынан келип түшкөн 21 даттанууну териштирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Вашингтон кабылга америкалык аскерлер чыгарылып кеткенден кийин дагы колдоосун уланта берерин билдирди. Ал 14 апрелдеги кайрылуусунда Ауганстандагы 2500 америкалык аскерди чыгарып кетүү ушул жылдын май айынан баштап баштала тургандыгын кабарлады. Талиптер билиши керек, эгерде биз бул жактан чыгып кеткенден кийин алар бизге же биздин өнөктөштөргө кайрадан кол сала турган болсо, биз аларга жетишерлик соккуруп коргоно алабыз, дейт президент Джо Байден. Ошондой эле Пакистан, Индия, Кытай, Орусия жана Түркия өңдүү аймактык күчтөрдү Ауганстанда тынчтык орнотуу жараянына көмөктөшүүгө чакырды. Байдендин билдирүүсүнөн көөтпөй НАТОдагы аталган альянс Ауганстандагы күчтөрүн биринчи майдан тартып чыгара баштоого макул болгонун жарыялады. АКШ бийлиги 2001-жылы 11-сентябрдагы террордук чабуулдан кийин 20 жыл өткөндөн соң өз аскерлерин Ауганстандан толук чыгарганы жатат. Бул чабуулдан соң террорчулукка каршы Вашингтон баштаган эл аралык күчтөр Ауганстанга киргизилген болчу. Москванын Твер райондук соту 23 январда Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальныйды колдогон акция маалында кармалган Станислав Ахмедовду 2 жылга эркинен ажыратты. Сот өкүмүнө ылайык ал жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөйт. Ахмедовго бийлик өкүлүнө күч колдонгон деп айып коюлган. Тергөө материалдарына ылайык каршылык акциясы маалында ал полиция кызматкерин башка тепкен. Ахмедов өзү болсо күнөөсүн мойнуна алган эмес. Буга чейин мындай айып менен Навальныйды колдогон Москвадагы акциялардын катышуучулары Павел Грин Романов 3.5 жылга, ал эми Валерий Эвсин 2 жылга кесилген. Укук коргоочулар январь айындагы каршылык акцияларына катышкан үчүн эркинен ажыратылган же аз убакытка камалып айыпка жыгылган жана соттолгон жарандардын саны жүздөп саналарын белгилешет. Түркмөн президенти эми мыйзам чыгаруу бийлигин да башкарат. Анын талапкерлигин Түркмөнстандын халк маслихаты төрагалыкка бекитти. Президент Курбанкулу Бердимухамедов Халк маслихатынын төрагалыгына дайындалганын биринчи жыйында өзү жарыялады. Ошентип аткаруу бийлигинде башкарган президент Курбанкулу Бердимухамедов эми бир эле учурда өлкөнүн мыйзам чыгаруу бийлигинде жетектей турган болду. Мамлекеттик телеканал көрсөткөн Халк маслихатынын 14 апрелдеги жыйынында 28 мартта кыйыр добуш берүү менен тандалган жана президент өзү дайындаган парламент мүчөлөрүнүн тизмеси да бекитилди. Түркмөнстандын баш мыйзамы президенттик менен парламент төрагалыгын бир эле адамдын аткарышына тыюу салат. Бакыт.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Коомдук ишмер аялдарга колдоо көрсөтүү борборунун лидери Роза Айтматова аялдардын мамлекетти башкаруудагы коомдогу көйгөйлөрдү жөнгө салуудагы орду, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ой бөлүштү. Сыябан маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Роза Айтматова менен маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот.
Сиз эми Розже жалпы эле аялдардын прогрессии үчүн күрөшүп ошого салымыңызды кошуп келатасыз. Аялдар билимдүү болуш керек, аялдар кудуреттүү болуш керек, мамлекетти башкарууга активдүү батыл аралаш керек деген маселенин баарын көтөрүп келатасыз да. Бүгүнкү кыргыз аялдарынын ордуна сиз канааттанып атасызбы? Бүгүнкү ролу кандай?
Жок, начарлап кетти, азайып кетти аялдардын саны. Биз 2004 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун СИДО комитетине, СИДО деген бул аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенция. Ошол конвенциянын комитети бар. Ошол СИДО комитетине альтернативдик отчет жазып барчубуз. Биздин уюм баарын иликтеп, изилдеп, анан биздин Кыргызстанда аялдардын абалы момундай жерлерин оңдош керек, момундай жетишкендиктерибиз бар деп, ошону менен бирге мамлекет дагы ошол конвенциянын комитетине отчет берчү, анан салыштырчу мамлекеттин отчету менен биздин отчетту, анан комитеттин рекомендацияларын берчи мамлекетке. Бир жолу биз 2004 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чоң залында, ошол заседанияда чоң залында болдук. Ошол биздин отчетту карай турган бир аял келди дагы айтты, силер менен өзгөчө сүйлөшүп алайынчы деп. Беш уюмдун өкүлдөрү бардык да. Анан ошол аял суроо берип атат: мен силердин отчетуңарды окудум, жакшы отчет жазыптырсыңар, бир топ немени жазыптырсыңар, эми ушулардын ичине эң негизгиси эмне? Силер эмнени каалайт элеңер? Биз кандай рекомендация берели? Деди. Анан ошондо мен айттым: эң негизгиси биздин аялдар чечим кабыл алган деңгээлдерде катышыш керек. Мейли жогорку кеңеш болсун, мейли мамлекеттик деңгээлдеги бийик деңгээлдеги уюмдар болсун, ошол жерде аялдар эркектер менен бирге аялдар да катышып чечим кабыл алганга өздөрүнүн оюн билдириш керек. А эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Деди. Анан мен айттым: эркек менен аялдардын муктаждыктары, турмушка болгон көз караштары, анан керектөөлөрү, мүмкүнчүлүктөрү ар түрдүү. Ошон үчүн жалаң эркектерден турган уюм кандайдыр бир закон кабыл алса, жогорку кеңеште эле, же бир уюм кандайдыр бир өнүгүү планын кабыл алса, алар эч кандай деле аялдарга жамандыгы жок, оюнда да жок. Бирок алар аялдардын проблемасын билбеген үчүн толугу менен чагылдыра албайт аялдардын таламдарын. Аялдардан турган ошондой уюм эркектердин таламдарын толугу менен чагылдыра албайт. Ошон үчүн аялдар менен эркектер чечим кабыл алган деңгээлде чогуу иштеп чечим чыгарыш керек да.
Демек ошол учурда сиздер ушундай сунуш менен Бириккен Улуттар Уюмуна чейин жеткенсиздер. Бир учурда бир жыныстуу парламент болгон учурларда болгон, бирок
болгон
быйылкы бир жакшы жүрүлгө азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоого биринчи жолу жана 30% квота кирип ошону менен баратат аялдар. Негизи бул жеңиш деп эсептесе болобу?
Бул сөзсүз алдыга жылуу. Буга жетиш үчүн канчалаган иш аракеттерди жасадык. Баягы бир жыныстуу 2005 жылы парламент болуп калбадыбы? Бир дагы аял жок. Анан кийин ошондо 18 буюм аялдардын уюму, 18 буюм биригип президентке жолуктук, депутаттарга жолуктук, ар бир депутатка кайрылуу жаздык ушул 30% керек деп. Тим эле факсовый атака жасадык. 8 мартта кыздарыбызды чыгарып жогорку кеңештин лемесине кире беришине туруп алып эркек депутаттарга гүл беришип гүл тапшыралы десек кыздар жок экен деп. Эми түшүнсүн деп атабыз да. Андан кийин ар тиги парламенттик ууларда кайрылып атып анан 30% араң жеткиздик да. Буга 18 уюм катышты деп атпаймынбы? Ошол ишибиздин жаман жери жок. Кээ бирөөлөр түшүнбөй эле айтат да, эмне кереги бар аялдарга укук берип өзүнчө? Аял деле эркек деле адам, бир закон жетпейби деп. Анан анын баары аялдар укугунун спецификасына байланыштуу. Специфика бул физиологиялык, социалдык, тарыхый факторлорго байланыштуу.
Сиз айтып атпайсызбы жана жеңиш деп? Ошол эле учурда азыр карасак, мисалы үчүн партиялык тизмелерде, мисалы үчүн аялдар жетектегендер дээрлик жергиликтүү кеңештерге жок. Аялдар тизмени баштап баратат деген жок. Аким
жок.
Шаардын шаар башчыларынан бир да аял жок. Аялдар биринчи боло албайт.
Ошондой болуп калды.
Себеп?
Себеп момундан түшүндүрөйүнчү. Жана конвенция деп эдимби? Ошол конвенцияда 4-чү статьяда мындай дейт. Аялдар үчүн колдоо керек дейт. Эркектердин деңгээлине колдоонун аркасы менен деңгээлге жеткенден кийин анан берилген укуктарды колдонгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Мүмкүнчүлүк болбой жатпайбы аялдарда? Жанагы конституцияга закон киргизилген. Бардык адамдар тең укукка гана эмес, ошол укукту пайдаланууга тең мүмкүнчүлүк да түзүлөт деп. Биздин мамлекет мойнуна алган аны. Тең мүмкүнчүлүк түзөбүз деп. Бирок аткарган жок. Ошон үчүн жанагы жетекчи уюмдарда аялдар жок болуп атат.
Мисалы үчүн сиз мамлекет көңүл буруш керек, мамлекет колдош керек, бийлик караш керек деп атпайсызбы? Ушул мамлекет сиз айтып аткан ошол бийлик, ушул эркек да. Бардык жерде эркек болуп атат. Эркектин жеке басарлык, эгоисттик мамилесинен болуп аткан жокпу? Баягы адам фактору.
Адам фактору болушу мүмкүн, анан баягы түшүнбөгөндүк болуш керек. Бир жолу биз жогорку кеңешке барып калдык, бир депутаттар менен жолугабыз деп. Анын мен фамилиясын айтпай эле коеюн, абдан эле белгилүү, абдан эле көрүнүктүү, баарын түшүнгөн сыяктуу депутат мындай деп айтты: «Ии аялдар, эмне келдиңер? Биздин укугубузду тартып алалы деп келдиңерби?» деди. Чынында билим алуу деңгээлинде 30 канча жылдын ичинде аялдар ушундай секирик жасады.
Башкаруу жагынан өксүк болуп атат да. Мисалы саясатта эркектерге суроо берсеңиз, эркек саясатчыларга айтсаңыз, айтат: «Саясат аял эркек деп бөлүнбөйт» деп айтышат да. Аялдар өздөрү аракет кылыш керек. Демек жетишпей жатат бир нерсе, аракет.
Бир жагынан ооба, азыр мен барып баланча кызматты аткара коем деген квалификациясы күчтүү аялдар жок азыр. Анткени биз көңүл бурбай жатабыз аларга. Андай саясат жок болуп атпайбы? Азыр аялдарды эч ким даярдабайт. Мүмкүн ошо баягы кыз келиндер педагогикалык институту сыяктуу кандайдыр бир атайын аялдар үчүн саясий билимин көтөрө турган, активдүүлүгүн көтөрө турган бир курстар ачыш керек чыгар.
Кыргыз коомунун көпчүлүк бөлүгүн аялдар түзөт да. Эмне үчүн кыргыз коомчулугу аялдарды колдогусу келбейт? Бул менталитетпи же башка себептер барбы?
Бир жагы баягы илгерден калган көз караштар күчтүү, экинчи жагы азыр диний көз караштар да күчөп атпайбы? Мен диний каналдарды көрбөйм деле. Анткени арабча окуйт түшүнбөйм. Анан бир жолу бир көрөйүнчү эмнен сүйлөп атат десем, бир ажымын деп бир жигит сүйлөп атат. Эркектердин 4 аялы болуш керек. Ал аялдарга расписание түзүп коюш керек дейт. Кайсы күнү кайсынысына барарын деп ушундай сөздөр менен да барып жатарын деп ушундай сөз менен терминдер менен түшүндүрүп атат. Аялдар ошого ыраазы болуш керек. Эч кандай кызгануу сезими, жаман көрүү сезими пайда болбош керек аларда. Алардын сөзүн да уккандар бар да. А дагы сөзсүз өзүнүн
бир фактор
терс таасирин тийгизип атат. Баягы ислам бул жакшы дин, жакшылыкка гана чакырат. Бирок баягы биздин чала молдолор ар кандай өзүнүн саясатын жүргүзүп жиберет окшойт деп калдым да.
Биз айткандай билимдүү аялдар өтө көп. Мол өксүктү толтуруш үчүн кыргыз аялдары өздөрү бир кандайдыр бир аракеттерди жасаш керекпи?
Муну партиялар өзүнүн тизмесине ар бир төртүнчүсү аял болуш керек деп закон чыккан. Ошого жараша партиялар тандайт. Ошолор тандаганда квалификациясы жогору, патриот, эл менен иштей ала турган, анан муну закон чыгара ала турган аялдарды тандаш керек да. Мейли аким болобу, айыл өкмөтү болобу.
Аялдардын парламенти эркектер менен тең ата болуп отурушунун мааниси күчү эмнеде?
Бул жанагы парламент иштеп чыккан закондорду чыгарылышына катышып, анан ошондо аялдардын кызыкчылыгын унутуп калган жокпу киргизип,
мисалы жанагы зомбулук боюнча деле, саламаттык боюнча ошолорду эркектер эске албай деле калат.
Зомбулук боюнча бул сөзсүз аялдар көбүрөөк болуш керек. Зомбулук боюнча закон кабыл алганда, анткени алар билет барын, кандайча зомбулук болгонун, эмне үчүн, кантип аны жолго салыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, зомбулукту башка сферадан да караш керек да. Мисалы үчүн тарбия, мектептен окутуу, вуздан окутуу, ошонун баарында аялдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү маселени кымтып кетиш керек да ар бир ишине. Коом өзү ошого жетмейинче ушул кечээүнкүдөй иш боло берет. Кечээүнкү айзадан ордунда менин кызым болуп калса эмне болмок деп ар бир аял ойлонуш керек. Аял деле ата деле ойлонуш керек. Мындайга жеткизбеш керек. Бул эми орусча айтканда дикость. Мындайга кантип ошондой деңгээлге жеттик? Муну жакшылап ойлонуш керек. Буга ар бир адам өзүнүн бир көз карашын айтып кандайдыр бир чара көрүш керек.
Рахмат эже, ушундай бир так зомбулуксуз тең укуктуу коом келет деп сиздерге ишенели. Ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайлы бүгүнкү анда. Сиз
рахмат
келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз.
Рахмат, өзүңөр дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Коомубузда ушундай окуяларды талкуулаганга шарт түзгөнүңөргө рахмат.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Сиябан түрмөгүнөн коомдук ишмер Роза Айтматова менен маекти уктуңуз. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Бул маектин толук видео версиясын азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Чүй облусунун пригородной айыл өкмөтүнүн имаратына бүгүн бир нече аял насия маселесин чечип берүүнү өтүнүп, эгер талап аткарылбаса, өздөрүнө өрт коюуга чейин бараарын билдиришти. АКШ аскер кемелерин Кара деңизге киргизүүдөн баш тартканы тууралуу Түркиянын бийлиги айтып чыкты. Ал эми Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Мердимухамедов эми мыйзам чыгаруу бийлигин дагы башкармай болууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов, эми болсо Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүн сиздерге уктурабыз. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри, легендарлуу парламенттин депутаты Карыпбек Асанов болмокчу. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешкен.
Саламатсызбы Карпай
ага? Саламат.
Күчкө толуп турган, ишке тойбой турган мезгилиңиздин баардыгы Нарын облусу менен байланышып, Нарын облусунун областтык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп турган учурда сиз айыл чарба министрлигине кызматка келип атасыз да. Мен окуп калдым. Сизге ал кызматты ошол учурдагы Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевич өзү телефон чалып сунуш кылган.
Ошондой болгон.
Ушул чынбы?
Чын. Мен азыр айтайын, февралдын 8-и беле 91-92 жылы. Ашар Алиев председатель эле, ал отпускка чыгып кетти, анан мен биринчи лицей болуп турган, анан бул жерде чогулуш кылды айыл чарбасы боюнча. Жанагы өкмөттүн залында, азыркы тиги Ак үйдүн биринчи этажынын залында. Чогулуш кылып ошол жерден ар кандай сунуштар айтылды. Бирөө чыкты, АГСТ баягы шоковый терапия болуп аткан мезгил да, аябай шок болуп. Анан дыйкандардын саткан оокаттары баа болбой, алар сатпай, сүтүн бербей, нанын бербей дегендей. Рабочийлар, жумушчулар болсо баа кымбаттап кетти, айыл чарбасын кылыш керек дегендей, мындай деген мезгилде ошондой чогулуш болуп чакырганда бирөөлөр чыгып алып айтып атат, проднолог кыргызыш керек деди. Аны эч шылдыңдады. Анын аркасынан бирөө чыкты, Аскар Акаевич, эгер муну сунуш боюнча проднолог кыргызыш деген да, прототрядда түшөбүзбү? Айыл эркинде барып үйүнөн барып кыстап жүрүп алмайды. Шылдың болбосо. Анан ошондо мен да чыгып сүйлөгөм. Аскар Акаевич, эстегенин кереги жок. Бизге шарт түшүп бериңиз. Мына могу керек, могу керек, могу керек, айыл чарбасын өстүрөбүз деп кеткен мен. Анан өзүнүн баягы жыйынтыктоо сөзүндө менин киргизген сунуштарымды жактырган. Анан кеткен мен 8-9 күнү кеттик, анан 11 күнү мен эртең менен областтын баягы жетекчилерин чакырып алып, баягы президенттин тапшырмасын айтып, райондорго барасыңар, могу жеткиресиңер деп келсем, секретарша айтып калды, сизге президенттин приемнен телефон чалды, эч жака кетпесиңер деп. Анан телефонду көтөрүп коштум, кошту, кошсо секретарша айтты, Аскар Акаевич азыр чай ичип атат, 20 мүнөттөн кошом, кетпей туруңуз деп. Кокуйдоо анан Болотбекке чалып, кимге чалып дай, данларды алып келчи, өнөр жай боюнча эмне курулуш кандай показатель сурайт экен дедим да. Айыл чарбасын өзүм билем. Анан бир маалда кошту, анан барып калдыңызбы деди. Сылык сүйлөшөбүз. Келдим Аскар Акаевич, келип ал сиздин тапшырманы ишке ашыра алдым, азыр эле жаңыдан активдерди чогултуп сүйлөшүп райондорго жибердим. Мына ошентсе мына ой, мен башка маселе менен чыгып аттым эле деди. Ушул мына сөзүмө айтып берем да, кулагымда турат. Мен сизди айыл чарба министри кылып өкмөттүн президент мүчөсү кылайын деп атам. Кандай дейсиз ошентте? Мен чочуп кеттим, удай бар. Мен оюмда мурда деле кеп болуп жүргөн экен, кулагымды чалып калчу, бирок нарынан кетейин деген оюм жок болчу. Анан эмне кылам? Мамлекеттин башы айтып атса да, шыл томушу болду Аскар Акаевич, мен нарындан башка иштеген жок элем. Чүйдү дагы түштүктө жакшы үйлөнсөм. Жакшы сапат кызмат турбайбы бул. Самокрит ичин турбайсызбы деп, мына өзүнүн сөзү. Анан давай, кандай дейсиз, ошентен айлам кетип калды, болуп тур Аскар Акаевич, эмне кылайын, беше дагы барайын дедим. Жок, эртең келип иштей бериңиз деп койду. Анан кечинде указ чыгып калыптыр, келип иштеп калдым. АГСТ Аскар Акаевич жаңыдан келгенде чындап эле ак иштейин, таз иштейин деген ой менен келген окшойт. Чынында эле да. Себеби мына мен карап отурам, биринчи тандалган министрлердин баары тең профессионалдар, ошондордун арасында депутаттар да шайлангандар бар, ага жерден бүт. Экинчиси деле мен экинчи депутат менен келдим да, Адашбек Кыдырмаевдин ордуна келдим. Жалаң эле профессионалдар чакырып иштейин деп алган да. Анан эле каяктан белгисиз үй бүлөнүн таасири болду, тияк бияктын таасири болду.
Ошол таасир демекчи, сиз биринчи президенттин ишенимине ээ болуп, ошондой жөнөкөй эле чакыруусу менен келип министр болуп иштеп турган учурда бир жылдан кийин эле сизди кызматтан алып атат да. Эки версиясы айтылат да. Карпбек Асановду кызматтан алышына Аскар Акаевдин айыл чарбасы боюнча реформасына бут тоскондугу үчүн алынды.
Туура.
Биринчиси, экинчиси биринчи леди Майра Макаеванын классташын жумушка албай койгондугу үчүн алынган депчи. Кайсынысы туура?
Экөө тең туура. Мындай болду да. Мен келгенде менден мурун Талгарбеков ИО министри болуп турган экен дагы, 21 начальник управления бир приказ менен кызматтан алып таптыр. Анан трудовой законодательство бар да. Анан алардын баары сотко арыз берсе, анан алардын баары сот чечим чыгарып восстановить деп келет. Ошонун бирөө Асан Кадыр Жунушев деген бар, азыр немеде Академия наукта институттун директору, академик болуп жүрөт. Ошол научное производственное объединение по ветеринарии дегенди өзү уюштуруп өзү барган ошого. Анан ошону кызматтан алып тур да, ордуна Тойчубек Касымовду коюптур. Анан Тойчубекти кызмат тиги кимди Жунушевди кызматына кайра коюшсун деп сот чечим чыгарып мага алып келди. Анан мен аны аткарам да, биз баягы укуктук мамлекет курабыз деп атпадык беле. Ошон президенттин өзүнүн эмеси ушул эле да укугун. Анан мен бошоттум аны, кайра тигинин ордуна коюп койдум. Бир күндөн кийин үйүмө делегация келди Таластан.
Эмне делегация?
Менин балдысым, бир тууган балдысым, ошол Майра Макаеванын энеси менен кошуна жанаша бири бирине кирип чыгышып балдарын карашып турган кишилер да. Анан келип мен ошо бир тууган бажам келип тур дагы, анан жанагы Тойчубек Касымов Денисекко келип, мен жок элем, жолдошума жолугуп, ушинтип Майра мырза жиберди, Тойчубекти коюп койсун орда деп айтты. Мен айттым, мен уктум болду, айттым деп койдум, анан мен эми аны кайра кое алган жокмун ордуна. Анан Тойчубек чакырдым, айттым момундай туура түшүн, эмне кызматка барган келет, пожалуйста, мен сени коеюм, анан Майрамды ишенимен жиберген экен ушундай делегацияны. Мына бул экөө барсаң, барбайм, барасың, барбайм, анда эми өзүң бил, мен башка даяр кызматым жок, даярганды айтармын сага дагы деп анан кое бердим. Ошо менен кеткен. Ошол бир. Анан кийин өзү Саркулов телефон чалып, анда Таласта губернатор болчу, мага ушул ай чарбасы боюнча начальник же тойчу жакасын ушту бербейсизби деп ошондой мен сүйүнүп кеттим, жакшы болмодубу, ошо кызмат таппай атып эле анан аны аякка жиберип деген анан первый зам болду, анан эле губернатор болду бат элем бир жылга жетпей эле тиги тойчубек касымович. Анан бул бир. Кийин май айында Аскар Акаевич бүт ай чарбасын кыдырам деп мени кошуп алып, анан кийин өзүмдү советтин терин кошуп алып бүт республиканы кыдырып чыктык. Жаңысыга Таласка барган жокпуз, калганын баарын кыдырдык, чарбаларына чейин барып, анан Нарынга, акыркысы Нарынга барып анан келатып жолдон экөөбүз чогуу отурабыз. Азыркыдай анда жанагындай эскорт жок, астында ГАИ, тиги кишинин машинеси бирде акча турат, мен бир жерде турам, телеэкранды бир жерде шооп, төртөөбүз келатабыз. Анан эшикке чыктык жолдон, анан эшикке чыгып ошондо айтты: сен жанагы жунушупту эмне кармап жүрөсүң, машыкой экөөнү деди. Ошондо кулагыма шак кетти, ошол кезде кеп чыгып калган майрам башкарат деп. Баягы Чынтурбайдан мен түшүндүрүп бердим, Аскар Акаевич жунушушун өзү түзгөн структура эле, бул өзү доктор наук, тигиндей мындай, анан билим деңгээли боюнча тигинден алдыган жогору турат деги десем эле мага таарынып отуруп алды, сүйлөшпөй койду ошо бойдон. Мунусу чын. Бул биринчи. Экинчи, жана буттосту дегендечи эме агрардык реформагачы. Мен келдим, бул киши Германияга кеткен экен, Европага бир 10 чакты күнгө кетти. Жолукпай калдым мен. Мен келип эле мени тиги чоң кышып премьер эле да, мен ошол представитель ишинди баштап кеттим. Анан эртеси эле күнү Феликс Шашимбаевичке куулукка бардым. Ошондо бүт баягы чарбалардын баары тарап элеп, особенно племенной хозяйстволор, баягы үрөндүк чарбалардын баары тең ушуну талкаланат баштаган да, бир жылга кое туруңузчу, указ чыгарып бериңизчи деп даярдап барсам, Феликс кол коюп указты эме токтотпойду, реформаны бир жылга.
Вице президент дагы указ чыкты, кол койчу беле,
кол койду, ошо кол коюп препирасын деп ошентип, анан кийин мен срочнодан кийин токтом даярдадым. Анан фонд госимущества мамлекеттик мүлк менчик боюнча башкармасынын башчысы Эсенгул Касымович Өмүралиев болчу, аны менен сүйлөшүп экөөбүз аябай чоң токтом даярдадык. Эми максатым ушу болду да, мен кантип да болсо асыл тукум малдын уюгун алып калышыбыз керек. Мисалы үчүн бизде Оргочор, Кочкор совхозу, Жоон Төбө, тиги Катеталык деген кой боюнча, Танкоровно кой боюнча, Тияшанский кой боюнча тиги Тожевте ушундай заводдор бар эле да, ошолор жок дегенде жанагы биздин койлордун асыл тукумун алып калыш керек эле да. Андан сыркары племенной фермерлер да бар болчу, ошолорду алып калуу максатында атайын неме чыгардык, токтом об особенностях приватизации сельского хозяйства в 93-м году деп. Анан ошонун баарын талкуулап, тигилердин баарын эметене кол койдуруп, баарын бүтүп жакшы болду, анан семинар өткөрдүк. Баягы областтардан, райондордон чакырдык кимматтара тургандарды, Эсенгул Касымовичтер мен да бар, анан ал киши сүйлөп, мен сүйлөп, аягында сөзүм ушу болду: биздин ата баба жаңы тамсылардын астында эски тамын бузбайт, жаңысын салып алып турган эскисин бузат. Биз болсо эскисин бузуп салдык дагы эчтеке жок отуруп калдык. Жалаң бестоварный, мелкотоварный батрацкий хозяйстволор түзүп атабыз, крупный товарный производство жоголуп атат, бул туура болбойт деп сөзүмдүн жыйынтыгын чыгарып атам да.
Ошондо президент ушул семинарга катышты беле?
Жок, катышкан эмес. Анан ошо күнү кечинде ушул сөз президентке жетиптир. Эртеси күнү саат 3:00 чогулуш чакырды. Ошол кезде Аскар Акаевич эмнегедир мындай өзүнөн чыгып эле арга жерге урунуп беринип атканда, кыргыз главэнергияга барып алып призы чыгылган, генеральный прокуратурага барып призы чыгылган, ички иштер министрлигине призы чыгылган. Ошондо бизге келди да, биз келип ошо келди, анан эртесин саат 3:00 эч жака кетпесин деп атат, анан өздөрү эле чакырып койду бүт баарын. Биздин мисиркозун залы толуп калды, келип отурдук, 1 саат 55 мүнөт сүйлөдү, анан ошондо айтты: мой министр стоит под ножку моей реформе. Боже мой, ушу мына менин кулагымдын сөзү, боже мой, боже мой, этих бедных фермеров то всего 5% их называют бестоварным, мелкотоварным деп, анан ошо мой министр ставит под ножку моей реформы деп ошентти. Анан ошондо Батырхан Жээнбек деген дагы доктор наук бар эле бизде, мисиркоз начальник управления. Аскар Акаевич сиздин реформаңызды эл ташап бүттү дебиди. Бул аябай эле чаңырдай эле анан ачуусу келди, кыпкызыл эки мына мындай жүгүрүп барды, кудай жылга бала элдин ортосунда экен, жиш отурат да, жетпей калды. Жанына чейин барып бирме бирнеден кайра келди, ушу 1 саат 55 мүнөт өзүнөн чыгып кетти жартык киши.
Ал демейди ал кишинин ачуусу канча келчү эмес эле да.
Жок, жок, ошондой экен, ачууланды 1 саат 55 мүнөт. Анан кийин баягы телевидениеден берди 50 мүнөтүн берди, 1 саат 5 мүнөтүн кесип салды жанагындай истерикага баргандар. Эми аялда көп эле эмелер болду, анысы туура, ошо мен реформага буттосу деп мени ошондой кылды. Башка да себептер болду.
Кыргызстанда 1989-жылы жогорку кеңешке альтернативдүү негизде депутат болуп келдиңиз да. Бирок ошол учурда 350 депутаттын 114 демократиялык күчтөрдү блогу деп группа түзүлдү эле да. Сиз ошол группага өзүңүздүн жеке көз карашыңыз менен киргенсизби, же кимдир бирөөлөрдүн?
Жок, көз караш эле, өзүмдүн эле көз карашым. Ал менин китепте да жазылды, анан ошо кезде бийликке келген адамдарга менин көз карашым совсем башка болчу. Себеби менин практикамда көрдүм, республиканын башында турган адам анчанын алыс эмес. Ага дагы канча сунуш болду, отказ кылып эле тияктын Москваны карап эле анан у нас бир эле тиги президент болот тигил бул деп сүйлөп турган кишилер болгондо ошондо эми антипатия болот экен да. Анан ошондой болгондон кийин ренжип жүргөн кез. Анан ошо бир күнү жанагындай болгондон бул жерде баягы бизге караганда орусча айтканда более продвинутый адамдар бар эле да, ушу Садамбеков, Кулов, Эркебаев, дагы кимдер ушулар. Амангелди Муралиев ушу кептен кендер анан ушул кеңешишкен экен да. Анан ошентип анан каяктан кимдер мага телефон чалып, мен сразу макул болдум, келдим. Келип Нарнобун депутаттарынын атынан мен ошо сопредседатель болуп кирдим ага, тең төрага болуп. Ошо кирип анан кийин ушул 114 депутаттын группасы деген ат менен кирип анан ошол жанагы биздин күчүбүз менен ошону менен эме болду да, жанагы жылыш болду.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын бийлик сырлары берүүсүнөн мурдагы айыл чарба министри Карыпбек Асанов менен маекти уктуңуз. Аны Бакыт Орунбеков кепке тарткан. Маектин толук версиясын сайтыбыздан жана YouTube баракчабыздан угуп көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттыктын 15-апрелдеги уктуруусу соңуна чыкты. Оодон кеткен баардык баян маектерди азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан улантып уксаңыз болот. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.